Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugun 24-iyun chorshanba, Ozodlikning Praga studiyasida Zamira Shukur, Sadriddin Ashur va Alisher Siddiqlar. Bugungi dasturimizning asosiy qismi odatdagidek bahs onlayn jonli interaktiv muloqotiga ajratildi. Bugungi bahs onlayn qatnashchilari Saakashvili uslubidagi islohotlar O'zbekistonga kerakmi, yo'qmi? Bunday islohotlarni qo'llaysizmi, yo'qmi degan savol atrofida bahslashadilar. Ushbu bahsda qatnashish istagi bo'lsa, marhamat qilib hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod ovoz, Ozod Skype, Ozodlik onlayn Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va jonli efirda o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Bahs onlayn boshlangunga qadar esa kunning muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Dastlabki xabarlar O'zbekiston hayotiga aloqador. Poytaxt Toshkentning yirik masjidlarida ro'zadorlar uchun bir necha kundan beri uyushtirilib kelingan ommaviy iftorliklar kechadan boshlab taqiqlab qo'yildi. Bir necha namozxondan kelgan bu xabarni masjidlar xizmatchilari tasdiqladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning Ozodlikka aytishicha, gap ommaviy iftorliklarni o'tkazishni taqiqlash to'g'risida emas, balki masjidlar tozaligini ta'minlash zarurati ustida bormoqda. Bu jarayon ga oid yangi tafsilotlar bilan Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 8-9 da bo'ladigan muloqotimizda tanisha olasiz. O'zbekiston Janubiy Koreya bilan o'zbek mehnat muhojirlariga ko'proq kvota ajratish masalasini muhokama qildi. Bu masala O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy Himoya vaziri Aziz Abduhakimovning Janubiy Koreya Hisob palatasi komissari Chin Yen Gong bilan Toshkentda bo'lib o'tgan uchrashuvda muhokama qilingan, ammo hozircha kvotalarga oid so'nggi ma'lumot jamoatchilikka tarqatilmadi. 2007-yilda Janubiy Koreya bilan imzolangan shartnoma asosida O'zbekistondan mazkur mamlakatga 22,5 ming odam ishlash uchun jo'natilgan. Rossiya Bosh prokuraturasi e'lon qilgan rasmiy bayonotga ko'ra, Ural transport prokuraturasi O'zbekiston huquq tizimlari tomonidan qidiruvga berilgan shaxsni Toshkent ixtiyoriga topshirgan. O'zbekiston jinoyat kodeksining 244-moddasi bo'yicha ayblanayotgan bu shaxs Rossiya prokuraturasi iddaosicha Turkiston Islomiy partiyasi deb atalayotgan radikal guruh vakili bo'lgan va rasmiy ayblovga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyatni kuch bilan qo'lga olib, islomiy davlat qurish, kofirlarni jazolash g'oyalarini faol targ'ib qilish bilan shug'ullanib kelgan. Hozircha bu shaxsning nomi jamoatchilikka e'lon qilinmadi. Ijtimoiy fikr tadqiqot markazi o'tkazgan so'nggi so'rov natijalari uning tadqiqotchilari fikricha, O'zbekiston mustaqilligi davrida ulg'aygan yoshlarning vatanparvarroq, o'z milliy qadriyatlariga diqqatliroq bo'lganini ko'rsatgan. Aytilishicha, O'zbekiston yoshlari hayotiy qadriyatlar, axloq va madaniyat deb nomlangan mazkur so'rov butun mamlakat miqyosida o'tkazilgan va unda turli qatlamga mansub yigit-qizlar ishtirok etgan. So'rovga ko'ra, O'zbekiston yoshlari orasida oliy ta'lim, kompyuter texnologiyalari va sportga qiziqish keskin kuchaygan. Soni 31 milliondan oshgan aytilayotgan O'zbekiston aholisining 60%ini 25 yoshga to'lmaganlar tashkil qiladi. Endi diqqatingizni ayrim postsovet va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Levada Center ijtimoiy so'rov guruhi iyun oyida o'tkazgan so'rov natijasiga ko'ra, Vladimir Putinning prezident sifatidagi faoliyatini qo'llovchilar soni 89%ga yetgan. Tadqiqotchilarga ko'ra, bu Putin mamlakatni boshqarayotgan yillar davomidagi eng yuqori reytingdir. Joriy yil fevralida ayni markaz o'tkazgan so'rovga ko'ra, Putinning rossiyaliklar orasidagi reytingi 86%, uning faoliyatidan norozilar esa 13%ni tashkil qilgan edi. Armaniston poytaxti Yerevanda bir necha ming odam elektr energiyasi narxi qimmatlashishiga qarshi norozilik namoyishini bugun 3-chi kundirki davom ettirmoqda. Kecha militsiya maxsus kuchlari namoyishga chiqqan minglab odamni 9 soatlik mitingdan so'ng supurkakichlar yordamida tarqatib yubordi. Militsiya bilan to'qnashuvlar paytida 10 odam jarohatlandi va 230dan ortiq faol hibsga olindi. Suriya rasmiylari Islomiy davlat terror guruhi Palmira yaqinidagi qadim maqbaralardan ikkitasini yo'q qilganini tasdiqladi. Kecha bu haqda guruhning o'zi o'z internet nashrlari orqali xabar tarqatgan edi.
Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, Alisher Siddiq va Abdulla Iskandar. Bugun Saakashvili islohoti uslublarini qo'llaysizmi yoki yo'q degan mavzuda bahs va munozara uyushtirdik. Chunki Gruziyaning sobiq prezidenti ayni paytda Ukrainaning Odessa viloyati gubernatori Mixail Saakashvili olib borayotgan islohotlar, uning korrupsiyadan xoli va adolatli jamiyat qurish borasidagi harakatlari munozara qilinadi. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz, Alisher.
Xo'sh, Mixail Saakashvili islohotlari haqida gapirish uchun albattaki Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib o'z fikringizni va bizni bahslashuvchilarimiz bilan siz ham bahsga kirishib o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Jonli eshitmoqchi bo'lsangiz, internet sahifamizga tashrif buyuring, ozodlik.org mobil telefonda, mobil ilovalar orqali bizni jonli tinglashingiz mumkin. Facebook sahifamizda, YouTube'dagi portalimizda nafaqat eshitish, balkim sharh qoldirishingiz mumkin. Qiziq, bugun mana shu dasturga odamlarni taklif qilish jarayonida WhatsApp'ga taklifnoma yozdim. Ba'zi odamlar Saakashvili nima deb aytishdi, ba'zi odamlar islohot nima deb yozishdi, ba'zi odamlar tushunmadik deb yozishdi. Shu mana shunday odamlar uchun ham balkim bizni bugungi dasturimiz Saakashvili, Mixail Saakashvili kim, islohot nima degan so'zga balkim javob ham topishar.
Keling, shu so'zlarga, shu savollarga javob topish uchun so'zni Abdulla Iskandarga beraylik. Saakashvili kim, islohot nima degan so'zlarga marhamat tinglovchilarimizga javob bering.
Assalomu alaykum. Demak, Saakashvili Shevardnadzedan keyin Ukrainada reforma qilgan yosh siyosatchi generatsiyasi, o'zini komandasi bilan reforma qildi 2003 yilda. Demak, har o'sha reforma arafasida Gruziyada aytishdiki, reforma kerak emas bu jamiyatga degan gap aytildi. Ya'ni har doim reforma qilmaslik uchun sabablar keltiriladi va har doim reformaga qarshi argumentlar ratsional, mantiqli. Ya'ni shu chiqmaydi. Masalan, O'zbekiston haqida gapirsak, aytishadiki, O'zbekistonda Saakashvili yo'q, O'zbekistonda aqlli odamlar yo'q va hokazo deyishadi. Ya'ni Gruziyada ham xuddi shunaqa bo'lgan.